Tak já k tomu textu, který jsem četl na začátku, přečtu ještě zdánlivě nesouvisející text s 1. Korintským 15. kapitoly prvních 23 veršů a pak ještě 32 až 34. Tím prvním textem jsem se zdánlivě dotýkal adventu a přitom chci mluvit o vzkříšení, a tak já se pokusím to všecko i s tím textem potom v rámci výkladu spojit. Tak 1. Korintským 15. kapitola 1 až 23. Chci vám připomenout, bratři, evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali, které je základem, na němž stojíte a skrze něž docházíte spásy. Držíte-li se ho tak, jak jsem vám zvěstoval, vždyť jste přece neuvěřili nadarmo. Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem a byl pohřben. Byl vzkříšen 3. dne podle písem, ukázal se Petrovi, potom 12, potom se také ukázal více než 500 bratří najednou. Většina z nich je posud naživu. Někteří však již zesnuli. Pak se ukázal Jakubovi, potom všem apoštolům. Naposledy ze všech si jako nedochůčeti ukázal i mě. Vždyť já jsem nejmenší z apoštolů a nejsem ani hoden jmén apoštol, protože jsem pronásledoval církev Boží. Milostí Boží jsem to, co jsem, a milost, kterou mi prokázal, nebyla nadarmo. Více než oni všichni jsem se napracoval, nikoli já, nýbrž milost Boží, která byla se mnou. Ať už tedy já nebo oni, tak zvěstujeme a tak jste uvěřili. Když se tedy zvěstuje o Kristu, že byl vzkříšen, jak mohou někteří mezi vámi říkat, že není z mrtvých vstání? Není-li z mrtvých vstání, pak nebyl vzkříšen ani Kristus. A jestliže Kristus nebyl vzkříšen, pak je naše zvěst klamná. A klamná je i vaše víra. A my jsme odhaleni jako lživí svědkové o Bohu. Dosvědčili jsme, že Bůh vzkříšil Krista. Ale on jej nevzkřísil, není-li vzkříšení z mrtvých. Neboť není-li vzkříšení z mrtvých, nebyl vzkříšen ani Kristus. Nebyl-li však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná. Ještě jste ve svých hříších a jsou ztraceni i ti, kteří zesnuli i v Kristu. Máme-li naději v Krista jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí. Avšak Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli. A jako vešla do světa smrt skrze člověka, tak i z mrtvých vstání. Jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života. Každý v daném pořadí. První vstal Kristus, potom při Kristově příchodu vstanou ti, kdo jsou jeho. A ještě od 32. verše. Jestliže jsem v Efezu podstoupil zápas se šelmami jen z lidských pohnutek, co mi to prospěje? Jestliže mrtví nevstanou, pak jesme a pijme, neboť zítra zemřeme. Neklamte se, špatná společnost kazí dobré mravy. Vystřízlivějte, jak se sluší, a nehřešte. Někteří nemají ani ponětí o Bohu. Říkám to k vašemu zahanbení. Patrně každý z nás se rád dozví o sobě nějakou dobrou zprávu. Potěší nás, když uslyšíme něco pěkného, pozitivního, a ono se to týká právě nás. U našeho zaměstnavatele se připravují nějaké změny. Proslýchá se, že někdo bude povýšen, bude mít podstatně vyšší plat, k dispozici služební auto, které může používat ke služebním účelům. A k tomu ještě spousta dalších výhod. A ejhle, ze spolehlivých pramenů se dozvíte, že jste to právě vy. Ještě to není tak úplně na 100%, ale na 99,9% je to tutovka. S nadšením toho známíte doma a už tak trošku slavíte. A nebo u vašeho zaměstnavatele se připravují změny. Bude se propouštět asi 1/3 pracovníků. Ze zaručeně spolehlivých pramenů se dozvíte, že se to bude týkat asi i vás. Ještě to není jisté, ale pravděpodobně to tak dopadne. Špatná zpráva. Tuze špatná zpráva. Naděje na jiné zaměstnání je v tom našem regionu mizivá. Nesplacená půjčka. Přišlo to v nejméně vhodnou dobu. Ještě k tomu ta nejistota. Přinejmenším vás to zneklidní, anebo ne-li přímo vykolejí. Doma se ptají, co ti je, a vám není ani trochu do řeči. Boží slovo, jo, děti mohou do besídky, pardon, omlouvám se. Na vás by to bylo asi delší. Boží slovo je plné nejrůznějších zpráv. Čteme-li je pozorně, zjistíme, že mnohé jsou určeny především nám. Některé máme rádi a s nelíčeným potěšením jim nasloucháme. Co pak není skvělé zaposlouchat se do kázání, kde jsme ujišťováni, že jsme královské děti a dědicové překrásných zaslíbení. Kazatel nás zahrnuje pojmy jako zdar, vítězství, triumf. Až nás to nadchne, takže uvidíme život jako řadu nekonečných a nekončících úspěchů. V písmu jsou však i jiné zprávy, které hledají své adresáty. A jedna z nich je v našem dnešním textu. Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí. Četli jsme v 1. Korinským 15.19. Tak to se tedy podržme. Kde to ten Pavel vzal? Kdyby řekl, že jsme na tom v krajním případě průměrně. Budiš, ale nejbídnější ze všech lidí. To je dost silný. Naše děcka by řekly, to je hustý. Taková představa, byť byla uvedena jakýmsi kdyby, by nás mohla pořádně zneklidnit, ne-li vylekat. Co vedlo Pavla k téhle zmínce a vůbec k tomu, co je vlastně součástí té širší polemiky o zmrtvých stání. Pavlova pozice v korinském sboru nebyla vždycky úplně jednoduchá a příznivá. Našli se tam různí novátoři, kteří to chtěli od základu vylepšit. A Pavel do jejich plánu moc nezapadal. Oni mají novou vizi, mají svůj program, jak se to má vést, jak oživit. Pavlova kázání jsou oposlouchaná, překonaná. Mluví pořád o stejných věcech, opakuje se. Nic nového nepřináší. A ještě k tomu ten slabý přednes. Zkrátka dobře, takový suchopár. Už to nemůže nikoho nadchnout. S tím je potřeba něco udělat. Nebudeme říkat veřejně, že nejvíc zboru prospěje jakési odstřižení Pavla od kazatelny, ale budeme to samozřejmě v zájmu dobré věci, budeme o to usilovat. Abychom získali nové lidi. což je náš svatý úkol. Budeme dbát na to, aby kázání měla švih a šťávu. Jsem tam nějaký vtípek, nic ustrnulého. Zkrátka, aby to lidi bavilo. A tak doufáme, že to přitáhne třeba nové křesťany. Zavedeme různé novinky, podchytíme, zdokumentujeme, vykážeme všechno, co se ve sboru děje, vypracujeme statistiky, tabulky, barevné grafy. Hlavně, aby se to podařilo, nebudeme nové lidi tlouct Biblí po hlavě. Nebudeme spěchat na ty, kteří se nemohou rozejít s takovými drobnými hříšky. Vyhneme se takovým náročným, těžkostravitelným tématům, jako je zmrtvých vstání nebo dokonce vzkříšení těla. A co na to Pavel? Jako obyčejně je nepolepšitelný a nepoučitelný. Začne stylem, který je mu vyčítán. Chci vám připomenout, bratři, evangelium, které jsem vám zvěstoval. Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem, byl pohřben, byl vzkříšen třetího dne podle písem, ukázal se Petrovi, potom 12 a hned bez okolků postaví otázku. Jak mohou někteří mezi vámi říkat, že není zmrtvých vstání? Kdyby tomu tak skutečně bylo, je všechno s naším náboženstvím faleš, podvod a klam. Víra by byla klamná, logicky by nebyl zkříšen ani Kristus. A já a moji pomocníci bychom byli odhaleni jako lživí svědkové. Uvědomte si, že by to byla úplná aféra. Tak říká, prosím vás, vystřízlivějte, jak se sluší, a nehřešte. Někteří nemají ani ponětí o Bohu. A dává jim k úvaze myšlenku, co by to mimo jiné znamenalo, máme-li naději v Kristu jen pro tento život, to jsme pak nejubožejší ze všech lidí. Jak a na co tady Pavel myslel? Zdá se, že k tomuhle tématu můžeme přistupovat několikým způsobem. Tak za prvé, Pavel ví, že stane-li se člověk následovníkem Ježíše Krista, dobrovolně bere na sebe riziko všech možných trampot. Sám to poznal a mnohokrát zkusil. Až do této chvíle trpíme hladem a žízní a nemáme co na sebe. Jsme byti, jsme bez domova, s námahou pracujeme svýma rukama. Jsme-li tupeni, žehnáme, pro následování neklesáme. Když nám zlořečí, odpovídáme laskavě. Až dosud jsme viděněnci světa, na které se všechno svaluje. 1. Korinským 4.11. Ve vězení jsem byl vícekrát. Ran jsem užil do sitosti. Smrti jsem často hleděl do tváře. Od židů jsem byl 5krát odsouzen ke 40 ranám bez jedné. 3krát jsem byl trestán holý. 1 jsem byl kamenován. 3krát jsem s lodí ztroskotal. Noc a den jsem jako trosečník strávil na širém moři. Častokrát jsem byl na cestách, v nebezpečí na řekách, v nebezpečí od lupičů, v nebezpečí od vlastního lidu, v nebezpečí od pohanů, v nebezpečí ve městech, v nebezpečí v pustinách, v nebezpečí na moři, v nebezpečí mezi falešnými bratřími, v námaze do úpadu, často v bezesných nocích ohladu a žízni, v častých postech, v zimě a bez oděvu. 2. Korinským 11, 23 až 27. Tohle všechno snášet omylem by byla pořádná blamáž. To bychom byli opravdu nejubožejší ze všech lidí, protože nejen proto, že jsme toho tolik zbytečně vytrpěli, ale i proto, že jsme někomu tak hloupě naletěli. Celý život prožít v dobré víře takovýmhle troufnu si říct, pošahaným způsobem, by nebylo normální. To by bylo kolosální nedorozumění. Pavel však ví a má pevnou jistotu, že nejde o žádný omyl, o žádné nedorozumění. Naopak, ovšem, co ho potkává, se vyjadřuje takto. Toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy. To druhé, o kterém bych chtěl mluvit, tak nás ovšem asi víc zajímá, jaký přístup k tomuto slovu máme mít my dnes. Zdá se mi, že mnoho křesťanů je poznamenáno jakousi zažranou setrvačností. Křesťané trpěli, nesli kříž, bylo to jejich údělem, snad vždycky malá církev tupená. A tak to pokračuje pořád dál. Navíc žijeme ve společnosti totálně unaříkané a ufňukané. Všichni na něco žehrají. Přesvědčují sebe i své okolí, jak se mají zle, jak je všechno čím dál horší, a není divu, že tenhle tón prosákne a jak si souzní i s údělem křesťanů. Zvláštní, že jsme nezaregistrovali žádnou změnu. Pavel nedohlédl do dnešních dnů a vůbec mu nemohlo vstoupit na mysl, že se křesťané někdy dočkají tak bezproblémové a idylické doby. Vždyť nejen, že křesťané nejsou nejbídnější mezi lidmi, ale nic zvláštního se neděje, alespoň v těch našich poměrech. Nic zvláštního se neděje, když je to dokonce na ruby. Třeba člověk ateista se může trápit se starou škodovkou, pořád ji opravuje, aby ještě uspěl na STKčku, a jeho soused křesťan jezdí novým Audi, nebo co to má, samo sebou s klimatizací, tónovaný skla, 6 airbagů, plná výbava, palubní počítač. Zatímco kolega z práce pohan by se rád konečně podíval k moři a ne na to našetřit, tak víste, co by křesťané už přestali počítat a plánujete něco zajímavějšího než je Jadran. A další, jak praví písmo, blázen, neboť říká Bůh, ne tu, Bůh tu není, má své manželství v žalostném stavu. A vy máte skvělou ženu, vydařené děti na vejšce. A ještě jiný ateista se tísní s rodinou ve bytě 2+ káka v přízemí. A ještě jiný praktikující křesťan obývá spokojeně či nespokojeně Viluše+2 a přemýšlí o tom, že ten bazén nutně potřebuje zastřešení. Ovšem to není všechno. Věřící manažer rozhoduje o přijetí či vyhození z práce u celé řady ateistů a věřící podnikatel nestojí ve frontě na úřadu mezi obyčejnými lidmi, neboť se zná s dalšími praktikujícími křesťany uvnitř. Půjdu na finančák, vím, že tam je Maruška Jelínková. Neříkám to, že tohle všechno je pravidlo, ale nejsou to ani úplné výjimky. Jak to tedy zapadá, jak sem zapadá to Pavlovo slovo, že jsme, nebo bychom mohli být považováni za nejbídnější mezi lidmi? Nezapadá. Dnes a v téhle zemi to tak není. Setkáte-li se s někým, kdo bude ujišťovat sebe i vás, že jako křesťané nesmírně trpíme, nevím, jestli je správné s tím souhlasit. Z dějného hlediska žijeme v naprosto příznivé a pohodlné době. Žádná válka, žádná rozsáhlá katastrofa, žádný hlad a žízeň, spíš problémy s nadbytkem. S nadbytkem potravin, žádný nedostatek oblečení ani obuvi. Nikdo není bezdůvodně ve vězení, žádné pronásledování a diskriminace křesťanů. Církve i sbory jsou zahlceny svobodou, o níž řada generací ani nesněla. A k tomu často navíc všechno to, co už jsme si vyjmenovali. tomu, proč je to právě tak, mám pouze dvě vysvětlení. Za A. Mělo by nás to vést k nesmírné vděčnosti. A za B. Zároveň by nám nemělo uniknout, že toto pohodlí a tento blahobyt je zkouška nad jiné těžká. Jen se porozhlédněme, co dokáže udělat z některých křesťanů hromada peněz. Jak dokáže změnit funkce dříve ušlápnutého křesťana, jak se dokáže změnit církev, když je jí svěřena jen část lidské moci. A to třetí, je tady ještě jeden možný přístup, kterého se však docela obávám. Jestliže jsme na Krista vsadili jen pro časný život, neužijeme ani tolik, co ateisté. A pak jsme tedy nejubožejší ze všech lidí. Křesťan se po obrácení dobrovolně rozhodne pro různá omezení a je-li obrácení pravé a hluboké, jestli zde je i pokání z dosavadních hříchů a kategoricky se, tak se s nimi kategoricky rozejde. Jsou i křesťané, kteří do všelijakých hříchů vůbec nespadli. Jejich rejstřík není tak rozmanitý a bohatý. Ale ďábel však systematicky a vytrvale pracuje na jedněch i na druhých, aby je postupně přemohl. Jedním našeptává, že se až tak horlivě se vším rozcházet nemuseli. A druhým, že by něco maličko ze zakázaného ovoce ochutnat přece jenom mohli. Jakmile se někdo z nás začne vážně zabývat otázkou, co si ještě může dovolit, kam až může dojít, aniž by ztratil víru, je to ďáblův úspěch a první předpoklad, aby to s jeho vírou špatně skončilo. Pak se vytvoří prostor všech možných prapodivností. Dělají se pokusy, užít si různých pokušení a zároveň vést docela obstojnou zbožnost. Nepopírat zmrtvých vstání, ale vůbec se podle toho nezařídit. Pavel nazývá takovéto snahy pohrdáním, slavným spasením a zároveň upozorňuje, že nelze uniknout spravedlivé odplatě. Pak zbývá jediné hodnocení. Každý, kdo takto promešká spasení a ono tu o nic menšího nejde, je, ne že by byl kdyby, je nejbídnější ze všech lidí. Nemůže být nic horšího, než být tak blízko spasení a připravit se o ně. Dokonce po letech strávených neděli, co neděli pod kazatelnou. Tak nešťastně to ale nemusí končit. Bůh učinil všechno proto, aby to dobře dopadlo. Už prorok Izajáš mluvil o tom, že Kristus stane vlastně, že se Kristus stane vlastně za nás tím nejponíženějším. Bude drcen pro naše nevěrnosti, umře a bude pohřben. Tím to však nekončí. Třetího dne nastane zvrat. Pavel napsal za náš dnešní text překrásná slova. Avšak Kristus byl vzkříšen. To je zpráva. Nemůže být lepší. A komu je určena? Každému, kdo nabídne svou adresu a své srdce. Amen.